Havo mavjlarida ozodlikning yangi yil dasturi.
Assalomu alaykum, kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin.
Bugungi eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar,
Bishkekdagi studiyadan esa Mehribon olib bormoqda.
Siz bilan mening oramizda 4582 km masofa bor, Mehribon.
Abdulla Iskandar, Toshkent va Praga orasi esa 4299 km.
Mehribon, oramizda minglab kilometrlik masofa, ammo siz xuddi yonginamda turgandaysiz. Nafasingizni his qilib turibman.
Xuddi shunday, biz yil bo'yi tinglovchilarimiz nafasini sezib turdik. Ularga yaqin ham suhbat bo'ldik.
Bugungi yangi yil dasturimiz ham ana shu yaqinlik tuyg'ulari ustiga qurildi.
Bayram qutlovlari, tilak istaklari va orzu armonlari ham bugungi dasturimizda.
Hozir esa 2008-yilning eng so'nggi xabarlari bilan mikrofon oldida Avaz Aliyev.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qirg'izistonga gazning har bir 1000 kub metrini 240 AQSh dollaridan sotadigan bo'ldi. Bu haqdagi kelishuv 31 dekabr kuni Toshkentda imzolandi. Qirg'iziston sanoat va energetika vazirligi matbuot xizmatidan ma'lum qilishlaricha 2009-yilda O'zbekiston Qirg'izistonga 650 million kub metr gaz yetkazib beradi. Eslatib o'tamiz, dastlab O'zbekiston tomoni Qirg'izistonga har 1000 kub metr gazni 300 dollardan taklif qilgan edi. 2008-yilda Qirg'iziston 1000 kub metr gazni 145 dollardan sotib olgan edi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko bugun Moskvaga safar qiladi. Xabarlarga ko'ra, Ukraina bosh vaziri bu yerda Rossiya hukumati rasmiylari bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasida avj olib borayotgan gaz mojarosini hal etish yo'llarini muhokama qiladi. 30 dekabr kuni rasmiy Kiyev o'zining gazdan 1,5 milliard dollar qarzini Rossiyaga to'laganini ma'lum qilgan edi. Biroq Rossiya tomoni hech qanday to'lov amalga oshirilmaganini ta'kidlamoqda. Shuningdek, Rossiyaning Gazprom shirkati 1 yanvardan boshlab Ukrainaga gaz berishni to'xtatishi to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi. Rossiyaning Gazprom shirkati vakillariga ko'ra, ukrainaliklar agar ikki davlat o'rtasidagi gaz mojarosi hal etilmaydigan bo'lsa, o'z hududi orqali Yevropaga tranzit qilinayotgan Rossiya gazining ma'lum miqdorini olib qo'yish bilan tahdid qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Ukrainaning naftogaz shirkati Gazpromga yo'llagan maktubida agar tomonlar kelishuvga erisha olmasa, tranzit gazidan foydalanishga ishora qilgan. Gazprom raisi o'rinbosari Aleksandr Medvedev Ukraina tomonining bu kabi iddaolarini shantaj deya baholadi. Hozirda Ukraina tomoni bu ma'lumotlarni tasdiqlaganicha yo'q. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroil hukumati Fransiyaning G'azo mintaqasida 48 soatlik sulh joriy etish taklifini rad etdi. Kecha Fransiya hukumati G'azo mintaqasidagi fuqarolarga dori-darmon va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish maqsadida Isroilga vaqtinchalik sulh joriy qilishni taklif qilgan edi. Biroq Isroil tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Yagal Palmorga ko'ra, Fransiya taklifida Isroil hududlarining falastinliklar tomonidan o'qqa tutilmasligini kafolatlovchi mexanizmlar mavjud emas. Isroil harbiy uchuqchilari bugun ham G'azo mintaqasi da Hamas harakatiga tegishli ekani aytilayotgan binolarni bombardimon qildi. Falastinlik shifokorlarga ko'ra, shu kungacha Isroil raketalaridan 370 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan. Yevropa Ittifoqi Ozarbayjon hukumatining xorijiy radiostansiyalar faoliyatini taqiqlashga oid qarori o'zaro munosabatlarga salbiy ta'sir etishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi aloqalar mutasaddisi Benita Ferrero-Valnerning ta'kidlicha, endilikda ozarbayjonlik tinglovchilar xolis va mustaqil manbalardan ma'lumot olish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. 30 dekabr kuni Ozarbayjon milliy televideniya va radio kengashi xorij radiostansiyalarining mamlakatdagi faoliyatini to'xtatish to'g'risida qabul qilgan edi. Qirg'izistonning sobiq mudofaa vaziri, hozirda muxolifat yetakchilaridan biriga aylangan Ismoil Isoqov o'z mansabini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Qirg'iziston prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Isoqovga harbiy texnika yo'qolishi hamda byudjet mablag'ini noqonuniy ravishda ishlatish holati yuzasidan ayblov ilgari surilmoqda. Fransiya mudofaa vaziri Erve Moren Afg'onistonga safar qildi. Xabarlarga ko'ra, Fransiya rasmiysi Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va mamlakatdagi Fransiya qo'shinlari qo'mondonlari bilan uchrashishni rejalashtirgan. Pokiston harbiy vertolyotlari Afg'oniston chegarasiga yaqin Xaybar dovonida jangarilar istiqomlarini bombardimon qildi. Ma'lum bo'lishicha, havo zarbalaridan so'ng piyoda qo'shinlari ushbu hududda harbiy amaliyotlar olib borgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 31 dekabr yangiliklari bilan tanishdingiz.
2008 yilning so'nggi xabarlari bilan tanishdik.
Endi esa Abdulla Iskandar yangi yil dasturini boshlasak.
Archa archa jon archa yaproqlari ninacha deb qo'shiq aytar edik, ashulla aytar edik biz bir vaqtlar.
Darvoqa archa haqida Abdulla Iskandar, eshitdingizmi? Yaqinda sof oltindan yasalgan yangi yil archasi sotuvga chiqarilibdi.
Men bunaqasini eshitmagandim.
Eshiting bo'lmasa. Yaponiyalik zargarlar sof tilladan yasalgan yangi yil archasini ommaga taqdim etishdi. Vazni 24 kilogramga yaqin bo'lgan ushbu yangi yil bezagining narxi 1.5 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Archa 240 dona qimmatbaho tosh, shu jumladan tilla suvi yugurtirilgan iplar bilan bezatilgan. Ushbu noyob archani Xansi orolidagi Osaka shahridan xarid qilish mumkin, Abdulla Iskandar.
Mehribon oshing halol bo'lsa ko'chada ich deydi. Demak, o'sha ularning xarajatlari tilla oltinga yetibdimi? Demak, bemalol bayram qilishursin. Ammo dunyodagi eng ulkan suzuvchi, ya'ni daryoda suzuvchi archa haqida eshitganmisiz?
Yo'q, eshitmaganman.
Shu kunlarda Braziliya aholisining quvonchi cheksiz, chunki mamlakatdagi kattaligi jihatdan ikkinchi o'rinda turadigan shahar Rio de Janeiroda dunyodagi eng ulkan suzuvchi archaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Turli xil o'yinchoq va yangi yil qo'ng'iroqchalari bilan bezatilgan ushbu g'aroyib archa Braziliya aholisi va mamlakatga tashrif buyuruvchi mehmonlar ko'zini 13 yildan beri quvontirib kelmoqda. Bo'yi 85 metr, og'irligi 530 tondan tashkil qiluvchi daraxt 2 marta Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Archa umumiy uzunligi 52 kilometrni tashkil qiluvchi simlar bilan o'zaro ulangan, 3 millionga yaqin chiroqlar bilan bezatilgan.
Abdulla Iskandar, qiziq ma'lumot ekan. Lekin archa Markaziy Osiyo xalqlari orasida ham qadrlanib kelingan. Markaziy Osiyo xalqlari, xususan qirg'izlar archa yog'ochidan sandiqlar yasashgan. Archa yog'ochining mustahkamligi, uzoqqa chidashi sandiqlarning xavfsizligiga kafolat bo'lgan. Markaziy Osiyoning turli joylarida, masalan, Xorazmda sandiqni archa deb atashadi.
Amir Temurni o'tirorda olamdan o'tganida uni jasadini archa yog'ochidan yasalgan tobutda Samarqandga yetkazishgan edi.
Abdulla Iskandar, keling bayram kuni tobutlar haqida gaplashmaylik. To'g'risini aytsam, men qabriston, o'lik va arvohlardan juda qo'rqaman.
Mehribon, ortimizga o'girilib o'tgan 2008 yilga bir qaraylik. 2008 yil davomida dunyoda kuzatilgan eng muhim voqealar ichida eng muhim 10 tasi qaysi? Ozodlik muxbirlari ichida o'tkazilgan so'rov yakunlari mana bu lavhada o'z aksini topdi.
2008 yilning 10-chi muhim voqeasi Bosniya serblari sobiq rahbari Radovan Karadzichning Gaga shahridagi BMT xalqaro tribunaliga ekstraditsiya qilingani bo'ldi. Yigirma to'qqizinchi yozgi Olimpiada o'yinlariga Xitoyning mezbonlik qilgani 2008 yilning 9-chi muhim voqeasi bo'ldi.
Oshanbu Beijing 29th Olimpik Yundonghui Kaimu!
29 yozgi Olimpiada o'yinlarida sportning 15 turi bo'yicha O'zbekistondan jami 58 nafar sportchi qatnashib, bitta oltin, ikkita kumush va uchta bronza medalini qo'lga kiritdilar. Dunyo bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining keskin oshgani 2008 yilning 8-chi muhim voqeasi bo'ldi. Afg'onistonda zo'ravonliklarning kuchaygani va toliblar jangarilarining faollashgani 2008 yilning 7-chi muhim voqeasi bo'ldi. Hindistonning Mumbai shahrida terror hujumlari amalga oshirilgani Ozodlik radiosi muxbirlari tomonidan 2008 yilning 6-chi muhim voqeasi sifatida e'tirof etildi. Dmitriy Medvedev Rossiyaning yangi prezidenti etib saylangani 2008 yilning 5-chi muhim voqeasi bo'ldi. Kosovo o'z mustaqilligini e'lon qilgani 2008 yilning 4-chi muhim voqeasi bo'ldi. August 7 kuni tunda boshlangan Rossiya-Gruziya o'rtasidagi urush Ozodlik radiosi muxbirlari tomonidan 2008 yilning 3-chi eng muhim voqeasi sifatida e'tirof etildi. Ozodlik radiosi muxbirlari Barak Obamaning AQShga 44-chi prezident etib saylanganini
2008-yilning ikkinchi eng muhim voqeasi sifatida e'tirof qildilar.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Ozodlik radiosi muxbirlari orasida o'tkazilgan so'rov natijasida global moliyaviy bo'hron 2008-yilning eng muhim voqeasi deb e'tirof etildi. Mutaxassislar hozirgi vaziyatni Buyuk depressiya davridan keyingi eng yomon moliyaviy bo'hron sifatida baholamoqda.
2008-yilning eng muhim 10 voqeasi edi. Bu yil ko'p o'zbekistonliklar hayotida ham musibat, g'am va kulfat keltirgan yil bo'ldi. Shoir va yozuvchilar Yusuf Juma va Mamadali Mahmudovlar bu yilni ham qamoqda o'tkazishdi. Jurnalist Tolijon Abdurahmonov va inson huquqlari faoli Azamjon Turg'unovlar aynan bu yilda qamoqqa olindi. Juda ko'p o'zbek mardikorlari musofirchilikda baxtsiz hodisalar yoki millatchilar kaltagidan nobud bo'ldi. Ularni hammasi yil bo'yi ozodlik to'lqinlarida yangradi.
Inson huquqlarining himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, chet elga ketgan hozirgi chet eldagi muxolifatchilar hammalari shu O'zbekistonga qaytib tilardim birinchidan.
Chet elgan yurtdoshlarimiz, qamoqda nohaq qamalib yotgan do'stlarimiz, siyosiy dissidentlarimiz ozodlikka chiqsin, rishtonlik ko'rsin. Karimovga, prezidentimizga Xudo insof bersin, vijdon bersin. 2009-yilda o'zlarining ko'z qarashlarini tubdan o'zgartirsin. Vatanimizni kelajagi uchun sidqidildan harakatni boshlasinlarda respublikamizda faqatgina bitta narsa mavjud qonunlar ustuvorligi amal qilishga boshlasin degan katta bir orzu niyatim bor.
Umid qilamanki 2009-yilda O'zbekistonga qandaydir o'zgarishlar olib kela oladi va xalqimizning ozodligi uchun bir jiddiy o'zgarishlar yasay oladigan yil bo'ladi.
Xudo xohlasa yaxshi kunlar keladi bir kun. Aytadi-ku, oyda 15-i qorong'u bo'lsa 15-i yorug' deydi. O'sha kunlar keladi Xudo xohlasa.
Albatta, bu xalq yaxshi yashashga haqli. Shuning uchun albatta mana ularga ko'p narsa kerak emas. Masalan, unga til bo'lyapti, 8 bo'lyapti mustaqilligimizga. Mana ularningki yaxshi kunlar yetish kerak, lekin buni uchun albatta kurashish kerak.
Kechgan 2008-yil nafaqat dard, alamlar, balki qo'shiq va kuy bo'lib ham yodda qoldi.
2008-yili O'zbekistondagi FM radio stansiyalarida qaysi yosh xonandalar qo'shiqlari ko'proq yangradi? O'zbek yoshlari bugungi kunda qanday xonishlarni tinglashni ma'qul ko'ryaptilar? Zamonaviy o'zbek yallalarida qay yo'nalish va motivlar ustunlik qilyapti? Muxbirimiz Komila Sobirova tayyorlagan lavhani birgalikda tinglash asnosida ana shu savollarga javob topamiz hozir.
Sen hayotimdagi eng yaqinim. Sen o'zingsan mening borim. Bilasanmi seni qanchalar taqdirimdan so'ragandim.
2008-yilda muxlislar olqishiga sazovor bo'lgan yosh xonandalar qo'shiqlari orasida turli janr, turli saviya va yo'nalishdagi xonishlarni topish mumkin. Yil davomida O'zbekiston FM radiostansiyalari reytingida yuqori pog'onalarni zabt etib kelgan qo'shiqlar ichida an'anaviy, ya'ni o'zbekcha ohang ustuvorlik qilgan qo'shiqlar ham talaygina. Doston Baydullayev ijrosida tinglaganingiz aqlimni olar qo'shig'ida qo'shiqchiligimizdan tobora chekinib borayotgan an'anaviy milliy ohanglarnigina emas, balki o'zbek qizlari aksessuaridan tobora yo'qolib borayotgan pushti ro'molni ham topishingiz mumkin. Milliy ohanglar xonandalar hamkorlikda ijro etayotgan duetlarda ham uchrab turibdi. Agar tinglaganingiz parchada bojalar va ziyoda zormande deb kuylayotgan bo'lsa, Oybek va Nigora sog'indingmi man qurg'urni deya kuylashdan cho'chimaganlar. Ular nimadan cho'chishlari kerak deysizmi? Hamma gap o'sha qurg'urda. Chunki momolarimiz birovga qurg'ur deb emas, o'ta ehtiyotkorlik bilan qurmag'ur deya tanbeh berganlar. Bu yerda esa yaxshisi o'zingiz eshitib, xonandalarimiz jasoratiga baho bering. Qahri kelib sevgi g'ururi kabi tumtaroq so'zlar zanjiriga qurilgan bu qo'shiqni tahlil qilib o'tirmaymiz. Chunki siz har holda bu birovning qo'shig'ini o'g'irlab aytishdan ko'ra yaxshiroq deya e'tiroz bildirishingiz mumkin.
balki siz haqdirsiz. Asnoda xonandalarimiz qardosh ellar qo'shiqlaridan ilhom olishdan ham charchamayaptilar. Masalan, meni sev deya xonish qilayotgan Manzura turk xonandasi Serdar O'rtashning dansoz qo'shig'idan ilhomlanibgina qolmasdan mazkur qo'shiqning bir qismini ijaraga ham olibdi. Ijaraga olingan ohanglarni xonanda Rayhonning yonimda qo'shig'ida ham ilg'ash mumkin. Ayni paytda o'zbek xonandalari boshqa millat vakillari qo'shiqlaridan ta'sirlanibgina qolmasdan, ularni ta'sirlantirishga ham urinmoqdilar. Deylik, o'zbek xonandasi Shahzodaning Tisichaya na nochi qo'shig'i shu kunlarda Rossiyadagi musiqa shinavandalari tomonidan ham yuqori baholanmoqda. Aziz tinglovchi, e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'zbek radio stantsiyalari reytinglarida yuqori o'rinlarni zabt etib kelayotgan qo'shiqlarimizning aksariyati abadiy mavzu bo'lmish muhabbat mavzusi tarannumiga bag'ishlangan. Bunday sersevgi qo'shiqlarning muxlislari qalbini zabt etayotgani sabablari haqida o'zbekistonlik Jahongir mana bularni aytadi.
Xonandani aynan hayotiy taronalarni ijro etishganligi sababli menimcha yoqyapti. O'zbek xalqi uchun muhabbat mavzusi menimcha ko'proq yoqsa kerak deb o'ylaymanda. O'zbek xalqida nima deydi, mehr-oqibat, shunga o'xshash his-tuyg'ular ko'proq rivoj topgani uchundir
deydi Jahongir. Ammo o'zbek jamiyatida ijtimoiy muammolarni aks ettirish uchun ham mavzu to'lib yotibdi. Nega qo'shiqchilarimiz agar vatanparvarlik mavzusida aytilgan 5-6 ta zo'raki qo'shiqlarni hisobga olmasa, ijtimoiy mavzuda qo'shiq kuylamaydilar? Bu savolga o'zbekistonlik tinglovchilarimizdan biri Boburdan javob oldik.
Mana yoshlarni juda katta yulduzi Shohruh reperning qo'shiqlarida o'z yoriga erishmaganidan o'sha narsaga tan berish. Mana gap yo'q, sani olib ketishdi, kuchli joyga uzatishdi, to'yinga borib to'yib yig'ladim. Ya'ni singan odamning bir qo'shig'i haqida gap bor. Bu degani o'zbek xalqida tan berish, yengilish odatini, hissini uyg'otish.
Deydi Bobur. Ammo suhbatdoshimiz o'z so'zida reperlarimiz qo'shiqlari borasida biroz mubolag'a qildi-yo. Chunki ular o'qiyotgan replarda onda-sonda bo'lsa ham ijtimoiy namo motivlar quloqqa chalinib qoladi. Go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan do'stbekim. Albatta, bu qo'shiq xalqimizning buyuk mutafakkirlari bo'lmoq Ibn Sinoyu Naqshbandiylarga yoqadimi yo'qmi? Bu masalaning boshqa tomoni. Muhimi, bu yerda ijtimoiy mavzu ko'tarilgan va xalqimizning qo'li doim ko'ksida ekani-yu, mudom xotirjamligi to'g'risida azaliy haqiqatlar aytilgan. Lavhamizga esa sizning e'tiboringizga so'zlari tanish bir qo'shiqni havola qilish bilan yakun yasamoqchimiz. Gulim qo'limda qoldi, gapim tilimda qoldi so'zlari jo qo'shiqning yangicha talqinini xonanda Ulug'bek Rahmatullayev ijro etibdi. Gapim tilimda qoldi. Bo'libman senga shaydo. Gulim qo'limda qoldi. Gapim tilimda qoldi. Kirib kelayotgan 2009-yilda xonandalarimizdan yanada sermazmun va serjilo qo'shiqlar kutib qolamiz. Ozodlik uchun Komila Sobirova.
Yoqmoqda qorlar, zamin yuzin belab, shirin tushlar tilab, sochim silab.
Muxbirimiz Komila Sobirova tayyorlagan lavha edi mehribon.
Oh bo'libman shaydo, oh voh, sevgiga mubtalo oshiq monologi emasmi bu Abdulla Iskandar?
Mehribon, nega biz qo'shiq deymiz? Masalan, turklar sharqi, ozarbayjonlar mani deydi, qozoq qirg'izlar ir deydi, o'lan deydi. Nimaga unaqa?
Bilasizmi Abdulla Iskandar, qo'shiq bu qo'shish degan ma'nodan olingan. Qadim zamonlarda biror voqeaga atab qo'shiq aytilgan. Masalan, bir kishi vafot qilsa,
mehribon o'lganlar haqida gapirmaymiz deb kelishgan edik-ku, keling tiriklar haqida gapiraylik.
Yaxshisi, keling she'r o'qiylik, Abdulla Iskandar.
Marhamat, ko'ngil ma'yus tortdi yilning so'ngida, bilmam nimang bilan sehrlading qor, bugun kuppa kunduz ko'zim o'ngida, yana bir yoshimni o'g'irlading qor, 40-chi qasrimga o'taymi endi, kechagi yoshligim ertakmi endi?
Bahorim yetkudek qo'lim uzatsam, yetolmay dilimni ne deb yupatsam, laylaqor azizim, g'alat bayram bu, kulib kuzatsammi, yig'lab kuzatsam, dardim jim ichimda yutsammi endi, kechagi yoshligim ertakmi endi?
So'rsang sevinchimdan o'kinchim ko'proq, sendan-da kumushroq sochimdagi oq, yilim kelmay turib, yilim ketmoqda, ko'zda tabassumu kiprikda titroq, men ham sal shoshdim-da, qaytaymi endi, kechagi yoshligim ertakmi endi?
Yangi yil, kelaver qanday kelsang ham, kimlar yetdi senga, kimlar yetmadi? Sen yangi yil yo'ldoshsan, sen yangi hamdam, yo'qlab kelganingni o'zi bir bayram. Qulog'ingga bir gap aytaymi endi, kechagi yoshligim ertakmi endi?
Mehribon, hozir siz bilan yangi yil dasturini olib borayotib, taqdirning bir evrilishidan hayratga tushib o'tiribman. Esingizda bo'lsa, siz bilan 1999-yilda O'zbekistondagi ilk mustaqil televideniya kanalida birgalikda yangi yil dasturini olib borgan edik.
Esladim, Abdulla Iskandar. Esladim. Siz qor bobo, men qor qiz bo'lgandim o'shanda. O'shandan beri oradan rob borasa 10 yil o'tibdi, ya qarang.
10 yil o'tdi. O'sha paytda qop-qora soqolimni oqqa bo'yagan edim. Bo'yoq bilan. Hozir oq bo'yoqqa hojati yo'q. O'tgan 10 yil soqolimni oqqa bo'yadi. Qorboboni qari bo'lgani janr nuqtai nazaridan o'zini oqlaydi albatta. Ammo qor qiz uchun bu muammo bo'lsa kerak.
Tushunmadim, Abdulla Iskandar. Nima, siz yoshimga shama qilyapsizmi? Bu siz tarafdan qilingan odobsizlik emasmi, Abdulla Iskandar? Ayolning yoshi erkakning maoshi so'ralmaydi.
Albatta, qiz bolalar 18 ga kiradi va undan boshqa yoshga kirmaydi. O'n sakkizga kirmagan kim bor? Bog'ingdan gul uzmagan kim bor?
Rahmatlik Faxriddin Umarov ijro qilgandi bu qo'shiqni.
18ga kirmagan kim bor? Bog'ingdan gul kirmagan kim bor? Senga atab g'azallar yozib, hamrohiga asta ko'rsatib, qo'shni qizga bermagan kim bor? Bog'ingdan gul termagan kim bor?
O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimov.
Ba'zi bir yetolmagan orzularga albatta yetishgan kasb-kasblarida muvaffaqiyatlar tilayman. Qolaversa yangi-yangi qo'shiqlar bilan ularni dillarini xushnud qilishga harakat qilaman. Mamlakatimizda doim farovonlik, tinchlik, omonlik bo'lsin. Qolaversa yer yuzida ham tinchlik, omonlik, sihat-salomatlik bo'lsin. Xalqimiz to'y qursin, hech g'am ko'rishmasin. Doim to'ylarida, davralarda bularga biz qo'shiq bilan xizmat qilay. Rahmat.
Havo mavjlarida ozodlikning yangi yil dasturi.
Yangi yilingiz, yangi kuningiz muborak bo'lsin azizlar. Ozodlik yangi kundan darak.
Assalomu alaykum bolajonlarim. Deg'u boshim, toyna bilanlarim. Qo'rqizim bilan sog'inib
Qo'shiq el qulog'iga yetishidan oldin uni shoirlar she'r qilib qofiya marzoniga marjonday terib yozadi.
Abdulla Iskandar, esingizdami siz bilan televideniyada ishlaganimizda tabriklar degan rukun bo'lardi.
Esladim. Tug'ilgan kun bilan tabriklanardi, yubileylar, tavallud onlari va hokazo va hokazo.
Keling, yaxshisi biz ham shoirlar tabrigiga quloq solsak. Shoir Usmon Azim.
Kelajak yildan umman, kelajakdan odam bir yaxshi ishlar qiladi da, hayotimiz yaxshi bo'lsin deydi. Qilayotgan ishlarimizda umid bo'lsin, unum bo'lsin deydi. Omad yor bo'lsin deydi. Men shu butun dunyodagi o'zbeklarni, butun dunyodagi yaxshi odamlar hammasini shu omadli kelishi tarafdoriman. Ularga juda joylari bo'lsa ham, hamma bu gap ustida kulsa, baxtli bo'lsin deb aytaman. Odamlarni yuzdan kulgu arimasin, ko'ngillari to'lib yashasin, o'zidan rozi bo'lsin, atrofdagilardan rozi bo'lsin, bu dunyodan rozi bo'lib yashasin. Rahmat.
Shoira Gulchehra Nurullayeva ham bayram tilaklari bilan bizning efirda.
Endi tasavvur qilasizmi, mani kayfiyatim tabrik kayfiyati emasdi, nimalarnidir kutuvdim. Xalqimiz uchun, yurtimiz uchun yaxshi yangiliklarni orzu qilgan edim. Bilmadim endi uni daragi yo'q, daragi ko'rinmadi. Noumid shayton yangi yil arafasida amalga oshmagan orzularim yangi yil davomida oshishini nihoyatda istardim. Yangi yil chin ma'nodagi xalqimiz uchun yangi baxt yili bo'lishini, yangiliklar yili bo'lishini, chin ma'nodagi bahor yili bo'lishini, chin ma'nodagi ozodlik yili bo'lishini nihoyatda istardim.
Yangi yil, yangi yil, yangi yil. Muborak bo'lsin.
Shoir Usmon Azim, shoira Gulchehra Nurullayeva tabriklari, tilaklari edi. Shoir, so'zingizning chegarasi yo'q. Unga ilovadir barcha o'z tiliga ega bo'lgan vatanlar. Mehribon, endi mana shu shoir so'zini elga yetkazib ayta olgan san'atkor Erkin Komilovdan ham bir tabrik eshitsak.
Qozoqdaklarga beshikdir dunyo, ocholsang jannatni eshikdir dunyo. Hafiz qidirgan qo'shiqdir dunyo. Sizlarga tilagim tamlik ko'rmangiz. Siz ham bizni hech qachon g'amli ko'rmangiz. Quyoshni qatrasi yerni yoritar. Bir chimdim mehringiz dilni yaritar. Quvonch yoshartirar, qayg'u qaritar. Quvonch quvib yursin. Hech g'am ko'rmangiz. Qayg'udan qartaygan odam ko'rmangiz.
Yangi yil, yangi yil, yangi yil. Muborak bo'lsin sizga. Yangi yil, yangi yil, yangi yil. Baxtlar bo'lsin hammamizga. Yangi yil.
Havo mavjlarida ozodlikni yangi yil dasturini tinglamoqdasiz. Demak, Kamina Abdulla Iskandar Pragadan va oramizdan 4,5 kilometr narida Bishkekdagi studiyada Mehribon. Demak, Mehribon, so'z sizga.
Abdulla Iskandar, endi shoirlardan navbatni hofizlarga bersak, nima deysiz?
Marhamat, marhamat.
Demak, O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Ortiq Atajonov bayram tilaklari bilan Ozodlik efirida.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosi xizmatchilari, Ozodlik radiosi orqali bizni O'zbekistonimizni yaqindan tanishib turgan do'st davlatlar, butun dunyodagi o'zbek yurtdoshlarimiz, mana biz san'atkorlar yangi yil arafasida juda ko'p joylarda xizmatlarda bo'lib turibmiz, konsertlar berib turibmiz. Qayerga qarasang, to'rt tomonimiz jaranglab, ashullar, o'yin, tomosha bo'lib turibdi. Bir ajoyib zamon bo'lib turibdiki, hamma yoqda to'y, tomosha, xursandchilik. Vaqtimiz ham yetishmaydi, to'ylarga, restoranlar ham yetishmay qoladi. Shunday darajada xalqimiz bir to'y qiladigan xalq. Bilan yaxshi topqalaringiz to'ylarga buyursin, yaxshiliklarga buyursin. Kelayotgan 2009 yil hamma ya baxt, omad ketirsin. Yurtimizda yana tinchlik, farovonlik yili bo'layapti. Zo'r bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Butun davlatlar ahil bo'lsin. Birgalashib qo'shiq aytish hammamizga dunyo bo'ylab nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar, qilayotgan xayrli ishlaringizga omad tilayman. Çok rahmet, sağ olun, min rahmet, aman bolinglar, yaşlılıklarda görüşüp görelim.
O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov xonlar o'tar, taxt o'tar, yana yilda degan bir siyosiy bayonotga o'xshagan bir gaplarni aytayapti. Ya'ni hozirgi iqtidordagi O'zbekiston rahbarlari, demak, o'z lavozimidan mosuvo bo'ladi degan bir ma'noni ham bildirishi mumkin. Har holda u bizni bir ta'birimiz, mehribon. Yana kimlarni tabriklarini eshitsak bo'ladi endi?
Ozodlik to'lqinlarida Bobomurod Hamdamov ham o'z tilaklari bilan qatnashyapti. Ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Bobomurod Hamdamov barcha-barchani yangi yil bilan tabriklaydi.
2008 yil ham men uchun juda yaxshi o'tdi, ajoyib o'tdi. Nechalik yaxshi yangi qo'shiqlar yaratdim, disk chiqardim. Mana endi Xorazm yulduzlari degan chiqadigan yangi yil uchun konsertlar bor. Men shunga Xorazm yulduzlarini berib yana reklamalar qilaman. Juda yaxshi bo'ldi men uchun 2008 yil. Albatta bayram tilaklarini tilaymiz. Biz xalq bilan yashaymiz-da bizlar. Xalq bilan yashaymiz. Nechalik xalqimiz yaxshi to'q bo'lsa, farovon bo'lsa, yaxshi yashasalar, shunchalik bizlar ham yaxshi bo'ladi. Mana O'zbekistonimizda juda yaxshi bo'lib turibdi. Mana bir narsadan bilinadiki, to'yxonalar ko'payib ketdi. To'yxonalar. Avval odamlar hovlisinda berardi. Mana to'yxonalar ko'payib ketdi. Shundan bilinadiki, biz davlatimiz yaxshi, kundan kuni yaxshi bo'lib turibmiz. Bizlarga o'xshagan mana shu 70 yashar odamlar ham mana har kun to'yda bizlar, xudoga shukr. Shuning uchun xalqimga minnatdorchiligimni bildiraman. Butun mani eshitib turgan odamlarni tabriklayman. Mana 2009 yil kirib kelyapti. Shu bayram bilan tabriklayman. Uzoq umr hammaga, oilaviy baxt tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, tinch bo'lib turib, yuragim tinch bo'lsin deymanda. Sizlarga minnatdorchiligimni bilaman. Sizlar orqali xalqqa murojaat qilib, mana ularni tabrikladim. Shu bilan xursand bo'ldim men ham albatta. Mani xursand qildinglar. Rahmat.
Demak, Bobomurod degani ham tabriklarini eshitdik. Havo mavjlarida Ozodlikni tinglayapsiz. Yangi yil dasturi efirda. Havo mavjlarida Ozodlikni yangi yil dasturini tinglamoqdasiz. Demak, Kamina Abdulla Iskandar Pragadan va oramizdan 4,5 kilometr narida Bishkekdagi studiyada Mehribon. Mehribon, mana yangi yil barchaniki. Nafaqat bu san'atkorlarniki, shu bois tabrik huquqlari ham barchaga oid. El ulus qanday kutmoqda yangi yilni? Ularning tilaklari nima?
Keling, unda Abdulla Iskandar oddiy o'zbeklarga ham bir mikrofon tutsak.
O'zbek xalqini 2009 yil bilan tabriklayman. Garchi O'zbekiston fuqarolarining yarmi bilan oshig'i Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarda muhojirlikda yurgan bo'lsa-da, Ozodlik radiosi efiri orqali Ozodlik radiosi berayotgan minbar orqali dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar vatandoshlarimni 2009 yil bilan tabriklayman. Umid qilamanki, 2009 yil O'zbekistonga qandaydir o'zgarishlar olib kela oladi va xalqimizning ozodligi uchun bir jiddiy o'zgarishlar yasay oladigan yil bo'ladi.
bayram tilaklarim avvalan bor Ozodlik radiosi orqali mana shu bizni ajoyib ut yurak ayol Mutabassim Jiboyevani, Umida Niyazovani shu yilgi olgan mukofotlari bilan tabriklayman. Bu bitta Mutabassim Jiboyeva yoki Umida Niyazovani mukofoti emas, mana shu butun O'zbekistondagi himoyachilarning mukofoti deb bilaman va shularni ana shunday mukofotlar bilan tabriklayman. Bundan tashqari mana shu O'zbekiston ichida va O'zbekiston tashqarisida yurgan bütün o'zbeklarni hammalarini mana shu kirib keladigan yangi yil bayramlarini tabriklayman. Ularni oilasiga tinchlik totuvlik tilayman. 2009-yil xalqimiz uchun yana bir yengillik yil bo'lsin va mana shu begunoh turmada yotgan yigitlarimizda mana shu 2009-yilda hammalarini ozod bo'lishlarini tilardim.
Xorijda yashayotgan barcha o'zbeklarga yangi yillardan tabriklayman. Xudo xolasa yaxshi kunlar keladi bir kun. Aytadiku, oyda 15-i qorong'u bo'lsa 15-i yorug' deydi. O'sha kunlar keladi xudo xolasa.
Bayram tilagi sifatida hammaga avvalo Allohdan sog'lik, umr, oilalariga tinchlik, xotirjamlik, yurtimizga tinchlik, keyingi yillarda mana shu 2008-yillardagi qilgan xatolarni takrorlamaslik, yana shu hayot yaxshilanishini tilab qolamanda.
Inson huquqlari himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, chet elga ketgan hozirgi chet eldagi muxolifatchilar hammalari shu O'zbekistonga qaytib tilayardim birinchidan. Hammaga sog'-salomatchilik, xursandchilik, baxt-saodat tilayman.
Yangi yilda tilaklar ko'p. Bu tilaklardan biri 2009-yilda bolalarimiz paxta termasdan ilm olsin.
O'tib borayotgan yilda o'zbekistonlik bolalar yana paxta dalalarida ketmon chopdi, yana paxta terdi. Yil boshida paxta tolasidan bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqaradigan Yevropadagi bir qancha qudratli shirkatlar O'zbekiston paxtasidan voz kechish haqida qaror qabul qildi. Ular bunga sabab qilib O'zbek paxtasi bolalar mehnati bilan yetishtirilayotganini ko'rsatishdi.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar mehnatidan foydalanmaslik to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qildi. Lekin kuzatuvchilarning aytishlaricha bu yil ham o'zbek paxtasining asosiy qismini 10 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan bolalar terib berishdi. Bu holat manzarasini hamkasbim Sadriddin chizadi.
O'zbekistondagi bolalar mehnati manzarasiga oid o'tib borayotgan 2008-yil aslida zohiran bir narsa, lekin botinan tamoman boshqa hodisalar bag'rida kechdi. O'zbekiston Oliy Majlisi senatorlarining barchasi O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi BMT konvensiyasini bir ovozdan ma'qullagan edilar. Bundan o'tgan yillar davomida dalalarda nozik kaftlari qavarib ketmon chopgan, g'o'za yaganasidan nozik panjalari qovjirab qolgan, tongdan shomga qadar paxta tergan bolalarning ota-onalari andak emas, juda xursand bo'lgan edilar. Zero mustaqillikning 17 yilida ilk bor O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bolalarni paxta terimiga jalb etmaslik haqida qaror qabul qildi. Ota-onalar bilan birga bolalarning quvonchi bu qarordan cheksiz bo'lgan edi.
Bolalar juda xursand, ham bemalol maktabda o'qiydi, ular endi bemalol bilim oladi. Yaxshi bo'ldi lekin. Bu qaror juda o'rinli bo'ldi lekin.
O'zbekona ta'bir bilan aytganda bu qarordan bolalar do'ppilarini osmonga otishdi. Biroq osmonga otilgan do'ppi qaytib boshga tushmadi. Shu qarordan keyin atigi bir hafta o'tmasdan avval maktablarning yuqori sinflari, keyinroq esa quyi sinf talabalari yoppasiga paxta terimiga jalb etildi. Vaholanki, hukumat boshlig'ining bu qaroridan so'ng hatto ota-onalardan bolalarini terimga chiqarmaslik haqida tilxat ham yozdirib olingandi.
Lekin milsalar qo'ymayapti, avtobusdan tushirib oq qolayotgan joylar ham bo'lyapti lekin.
Yaqin 2 oylik paxta terimidan so'ng 31 oktyabr kuni bolalar maktabga qaytishdi, chunki sovuq tushib qolgandi. Lekin kunlar sal iliy boshlagach bolalar yo'q paxtani yoxud so'nggi chanoqni tergani yana paxta dalalariga haydaldi.
31 kuni javob berdi, yana olib chiqdi keyin. Navbatma-navbat sinflar chiqyapti. Bir kun
Farg'onalik maktab o'quvchilari esa yomg'irli kunlarda ham daladan qaytishmadi.
Qishloqning maktablari hali paxtadan qaytishgan yo'q. Ular hozir hammasi dalalarda mehnat qilishyapti. Endi bu sovuq tushib qoldi, bilmayman, endi hanuzgadir bir aniq bir rezultat yo'q-da, aniq bir javob yo'q. Rayonlarda ayniqsa shu qattiq bo'lib qoldi hozir. Paxtani termasang, bu maktabimdan qulaman, bu qulaman degan gaplar ham bo'lyapti. Maktabdan hay
O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy hayot qishloq bolalarining o'z ixtiyori bilan va ota-onalar qistovi bilan paxta terimiga chiqishiga ham majbur qilmoqda. Zero ana shu mavsum davomida boshqa joydan daromadi bo'lmagan oilalar hech bo'lmaganda bolalar kam ko'stini ularning o'zlari mehnati hisobidan qoplashga harakat qilishadi.
Asosiy 50% vaqti paxtada o'tadi bolalarning. Majbur bo'ladi o'shanga, chunki mablag' kerak, yeyish kerak, ichish kerak, kiyish kerak, maktabga to'lash kerak. Chopqa chiqadi, paxta terimga chiqadi. Majburiyati bilan chiqadi bolalarimiz. Kitobga pul to'laymiz, remontga pul to'laymiz.
Har yilgidek, bu yilgi paxta mavsumi ham qurbonlarsiz bo'lmadi. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, 10 ga yaqin bolalar paxta terimi mavsumida turli xil sharoitlarda halok bo'ldilar. Kam paxta tergani uchun o'qituvchilardan qattiq dashnom eshitgan Jizzax davlat pedagogika institutining 1-kurs talabasi paxtazor chekkasidagi daraxtga o'zini osib qo'ydi.
Shunaqa fojia ro'y beribdi. 1-kursda o'zbekda o'qigan qiz bola, Donish va Umida ekan. Endi tabiiyki, nimalar dekanlar, rahbarlar talab qiladi normani, shunaqa kunlik norma hokazo deb. U qiz biroz kamroq tergan ekanmi, shunaqa demakadan kam terganlarga shu tanbeh beriladi. Shunaqa bo'lgan shaklda. U qiz kelmay qolgan, keyin kechasidan kursdoshlari qidirishgan, keyin ertasiga 6-kuni uni bechara osib qo'ygan ekan o'zini.
Jizzax viloyatining Zardor tumanida esa 9-oktyabr kuni paxta terimiga Zomin tumanidan olib kelingan 5-sinf o'quvchisi suvga cho'kib halok bo'ldi.
Hamma paxtaga chiqib ketganda o'sha bir yosh o'quvchi qolibdi-da, abitda ovqat yegan payti kosasini yuvish maqsadida shunday enkaygan payt oyog'i o'sha nanda loyga toyib ketadi, tushib ketadi, na suzishdi bular, na boshqa narsani. Oqibatda suvga cho'kib o'lish sodir bo'libdi.
Xo'sh, O'zbekiston bolalar mehnatidan voz kechish to'g'risidagi BMT konvensiyasini imzoladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu haqda qaror ham qabul qildi-yu, amalda esa bu qonun ham, bu qaror ham bajarilmadi. Nega? Bu savolga mustaqil kuzatuvchi Abdurahmon Tashanov shunday deb javob berdi.
Bu muammo O'zbekiston hukumati bir istagan taqdirda ham hal bo'lmasligi mumkin. Chunki O'zbekiston iqtisodi, O'zbekiston agrar tarmoqlari nihoyatda inqirozga uchragan, o'sha paxta mashinalari yoki agrar texnik nimalar yetarli emas. Shuning uchun paxtani bolalardan boshqa terib oladigan bir kuch yo'q. Va bolalardan boshqa O'zbekiston hukumatini izmiga yuradigan, O'zbekiston hukumatini aytganini ekspluatatsiyasiga nishon bo'lgan boshqa kuch yo'q. Asosiy ishchi kuchlari bular o'sha migrantlar sifatida chet ellarga ketgan. Shuning uchun bu yerda baribir istaymizmi yo'qmi, baribir o'sha bolalar bu hukumatni o'sha g'azabiga, hukumat ekspluatatsiyasiga nishon bo'laveradi.
Xabarmojlarda ozodlikni yangi yil dasturini tinglamoqdasiz. Demak, Kamina Abdulla Iskandar Pragadan va oramizdan 4,500 km narida Bishkekdagi studiyada Mehribon.
Mendan rozi bo'ling.
Meni tashlab ketma, Shabona. Shabona jon, tumas ko'zingiz. Shabona ishtiyobsam. Sevgili bo'lma.
Ish bobiga qadam qo'ydim. Boshimda og'ir yo'q. G'am budur, g'am menda ming g'am bor, bir g'am xor yo'q. Ey ajal qo'rqitmagil, jonim kerakmas turmaga. Senga jon darkor bo'lsa, men kabi tayyor.
Mehribon, mana 2008-yil deb yozilgan yil ham nihoyasiga yetyapti va orqaga bunday qayrilib qarasak, O'zbekiston Markaziy Osiyoni kino ishlab chiqaruvchi Hollywoodiga aylanganini ko'ramiz. Ya'ni sevgi borasidagi oilaviy mashmashalar borasidagi kinolar eng ko'p yaratilgan Markaziy Osiyodagi mamlakat O'zbekiston bo'ldi. Mehribon,
Abdulla Iskandar, bilasizmi, mana shu 2008-yilda 40 ta badiiy film suratga olinibdi O'zbekistonda. O'zbek kino sanoati yuksakka intilayotganidan bir darak bersa kerak bu. Bugun hatto o'sha o'zbek tilini tushunmaydigan ayrim qo'shni davlatlar aholisi ham o'zbek filmlarini bir shaydosiga, ishqiboziga aylangani kuzatiladi.
Endi saviyasi ham ozgina pastda ko'rinayapti, shunaqa tanqidlar ham bor. Hind kinosiga o'xshaydi, o'ldim kuydim, sevgi shunaqa ma'noda, ammo ijtimoiy ohanglar ham keyingi paytda yangray boshladi. Masalan, Tashlandiq degan filmda ijtimoiy muammolar bor. Odamni qadri, qadr qimmati, uni huquqlari borasidagi filmlar bor. Menimcha Tashlandiq degan filmni Bahrom Yoqubov suratga olgan.
Demak, Abdulla Iskandar, aynan o'sha film muallifi rejissyor Bahrom Yoqubov bizni Ozodlik to'lqinlarimizda hozir ishtirok etyaptilar. Demak, Bahrom Yoqubov bayram tilaklari bilan Ozodlik to'lqinlarida.
Mana shu yilam menga juda omadli keldi. Ikkita film yaratdik. O'zimni ijodiy guruhim bilan bu birinchi Tashlandiq filmi, juda katta mavzuga ega bo'lgan film. Va ikkinchisi Tomoshabob xalqchil film deyishdi. Bu super kelinchak film bo'ldi. Bu yil O'zbekistonda bo'lib o'tgan milliy kino festivalida maxsus priz ham oldik bu super kelinchak filmi uchun. Mana bu mening ijodiy hayotimda juda katta yuksak mukofot bo'ldi desam adashmayman. Va undan tashqari o'zimning shaxsiy hayotimda hech qanday o'zgarish yo'q. O'sha shaxsiy hayotim, qizim magistraturasini tugatib, mana hozir yangi bir rejalar ortida yuribdi. Men shu O'zbekiston yoshlariga, aynan yoshlariga va o'zim tengdoshlarimga ham, va o'sha chetda yashayotgan o'zimizning o'zbek birodarlarimizga men o'z mustaqil fikrga ega bo'lishlarini men tilab qolaman. Va oilasida, hayotida, ijodida doim demokrat bo'lib qolishini men tilab qolaman. Va mana shu O'zbekistonni qayerda bo'lishdan qat'iy nazar o'zbek, mana shu O'zbekistondagi bo'layotgan rivojlanishga, yuksalishga o'z hissasini qo'shishini tilab qolaman.
Demak, Bahrom Yoqubov demokrat, demokratiyani targ'ib qildi deyishimiz mumkin. Hozir Bahrom Yoqubov ishlagan Tashlandiq filmidan bir parchani tinglab, keyin eshitirishimizni davom ettirsak.
Yolg'iz o'zing nima qotirsan?
Men yolg'izmasman.
Qani? Voy, voy. Ota nima bu?
Yodgor.
Yodgor degan ko'zlari katta-katta ekan. Otasi yo'q shekilli.
Uni otasi yo'q.
Qana haqiqat, qana haqiqat. Bolalik mazasini tatib ko'rmagan. Ey xudo so'raganida sendan atigi bir faryod oqibati targ'ibdi un oxirgi najot. Quvonch va mehrni faqat oq qora kinoda ko'rgan. Kimdesizmi xavshi gunohsiz tashlandi. Yo'qsam yo'q xotira faqat beparvo yetimlarcha dardi. Kimday bu, kimday bu? Tashlandi. Gunohi, kimni gunohi? Kimday bu, kimday bu?
Yaqadarchi, qayerda va qay bir joyda tug'ilganim bilmayman, lekin nechun har tuni bitta tushni ko'rganman. Go'yo bu dunyo bo'mbo'sh, men esa yolg'iz, tashlandiqman, men tashlandiq.
Ber bu yoqqa, ber.
Mana.
Demak, mana bu yilni eng katta yutuqlaridan biri, kechayotgan yilni eng katta yutuqlaridan biri O'zbekiston hududida 40 ta filmni suratga olingani bo'ldi. Bilasizmi, mehribon, dunyoda shunaqa davlatlar bor, birorta ham kino suratga olmagan davlatlar bor. Shu ma'noda O'zbekiston yaxshimi, yomonmi 40 ta filmni suratga olib qo'ydi. Endi eshitirishimizni davom ettirsak.
2008 yil biz hayotimizda dun ko'p yaxshi voqealar bo'ldi. Xo'jayinim Rossiyaga borib, yaxshi ishlab keldi. Masalan, mashina bo'ldi. Yangi mashina oldik, Neva markasi. Bolalarim to'kin sochin yaxshi yashadi bu yil 2008 yilda. Ishqilib, men uchun bu yil yaxshi yil bo'ldi da. Ha, yaxshi voqealar ko'p bo'ldi. 2009 rejalarimiz ham ko'p.
2008 yil endi mani hayotimda yomon o'tdi deb bilmayman. Sababiki yashayapmiz hamma qatori. Fermer sifatida ishlarimiz yomon ketmayapti. Fermer xo'jaligim ishlari yurishyapti. Yomon natijalarga erishganim yo'q. Shaxsan o'zim yomon deb bilmayman. Noshukurchilik bo'ladi yomon desam. Oilam ham tinch, bolalarim ham tinch. Nevara ko'rdik birta, ikkinchi qizimizdan o'g'il. Men uchun yomon bo'lgan yo'q 2008 yil, yomon deb bilmayman.
Nasiba, 2008 yil qanaqa o'tdi sizning hayotingizda?
Ada to'ntarim chiqib ketdi. Sentyabr oxiridadi, infarkt bo'lib qoldim, afsherni infarkt bo'lib, 7 kun reanimatsiyada yotdim, 5 kun bu yerda yotdim deb, shu bilan 12 kun bolnitsada yotib, o'lib tirilib keldim. Endi o'shandan beri o'yda yotibman. Yangi yilda hali nima deydi? Yangilikla bo'lsa deyman. Bolalar o'ziga ham, tiliga diliga Alloh insob bersin. Hammasi mehr oqibatli bo'lsin, kattalarga ham, kichiklarga ham. Yaxshilikni xohlayman de.
2008 yil juda qiyin bo'ldi. Oldingilardan ko'ra
qiyinroq kechdi desam bo'ladi. Chunki borku oilada ishchi kuchi boru, lekin ish yo'q. Sodiy tomondan qiynalish bo'ldi. Bitta oziq-ovqat narsalari ko'tarilib ketdi, moy ko'tarilib ketdi. Barcha shu o'zbek oilalari qatorida meni oilamda ham shu yetishmovchilik, iqtisodiy yetishmovchilik asosan odamni qiynaydi. Yaxshi kunlar asosan bolalarim tug'ilgan kunni o'tkazganimda yaxshi kunlar bo'ladi. Nevaramni tug'ilgan kunini 31 may kuni o'tkazaman. U juda ham bir xursandchilik bilan o'tadi. O'sha yamcha nima qilamiz, katta qilamiz, kichkina iloji bo'lsa oilaviy sharoitda o'tkazamiz. Lekin o'zimiz xursand bo'lamiz o'sha uchun.
Esda qolarligi, eng esda qolarligi mana shu bitta, ya'ni eng kichkina ukam bor edi, shularni 3 qiz, 1 o'g'li bor edi. Yana ular o'g'il farzand kutgandi, yana qiz tug'ildi ularda. Ha, 4 qiz, 1 o'g'il bo'ldi-da. Endi yangi yilda hammaga tinchlik, sog'lik. Endi mana narx-navolar rosa qimmatlashib ketyapti. Uylarimizni to'lovlari ham to'lalmasdan qarz bo'lib o'tiribmiz. Shu narxlar arzonlashishini xohlar edim.
2008 yil man hayotimda masalan og'ir keldi baribir. Borgan sari og'irlashib boryapti. Yashashda o'zi qiyin bo'lyapti. Yana bir voqea bo'ldi, mana 2 kun oldin masalan-da, 2 kun oldin uyimizga o't tushdi-da, yong'in bo'lyapti, cho'q bo'lib tutyapti. Rizqimiz bor ekan bu dunyo. Agar o'sha paytda o'zda ketar ekanman, tavba qildim, bu olamdan ketar ekanmiz, o'sha ustimizga balar tushib ketishiga ozgina qolgan ekan-da. Sharoit umuman baribir qiyin-da, juda ham yaxshi voqealar ham bo'ldi baribir. Ukam masalan farzandli bo'ldi, qizchali bo'ldi-da ukam. Mana yaqinda kichkina ukam, u ham farzandli bo'ladi yaqin oralarda.
Mavjlarda ozodlikni yangi yil dasturini tinglamoqdasiz. Demak, Kamina Abdulla Iskandar Pragadan va oramizdan 4,5 ming kilometr narida Bishkekdagi studiyada Mehribon.
Siz yoqqansiz menga hamisha. Faqat buni etmovdim oshkor. O'ylovdimki, yurak topishar bizdan ketgach sabr ixtiyor.
Mana kino haqida gapirdik. Mehribon Vodillik kelin filmida mana shu Kumush Razzoqova juda ko'p qo'shiqlarni ijro etgan edi. Eslaysizmi?
Albatta.
Kumush Razzoqovaga bayram arafasida telefon qildik. Demak, hol-ahvol so'rab, Kumush xon mana ko'rinmay ketdingiz deb savol berdik.
Rasmiyatsa, hozir endi yoshlarni orasida man 1-2 marta endi juda ham ketdim deya olmayman. U yoq bu yerda chiqib turaman, chaqirishsa agar. Rasmiyatsa, o'zim xarakterimda unaqa narsalar yo'q, suqilib yura olmayman. Bir xil artistlar bor, o'zini u yoqqa otadi, bu yoqqa urushib yuradi, sahnaga qo'yinglar, bizani ham nima qilinglar deb. Men uchun bu jo bir noqulay bir narsalar. O'shaning uchun men chaqirishsa boraman deyman. Chaqirishmasa, mayli. Shunisiga ham rahmat deyman, lekin o'zim mana shu televideniyada bitta proyektimiz bor, man sport kanalida bitta rus tilida endi bitta передачаni olib boraman. U yoq bu yoqda man radioda ketadi qo'shiqlarim. Qanaqangidir nima to'y yubileylarga chaqirishadi, konsertlarga bir xil paytlarda chaqirishsa boraman. Agar chaqirishmasa o'zimni deb unaqangi. Endi 1-2 marta bordim, rasmiy aytsa o'zimizni komandamiz yo'q. Endi hamma nima deydi, ijrochilar o'zini nima deydi, o'zini vaqtida birga ishlagan savdoshlarim bilan, kollegalarim bilan uchrashgisi keladi. Men o'zim bilan mani vaqtimda ishlagan san'atkorlar hozir qayerga bormasam ko'proq yoshlar yoki men tanimaydigan ijrochilar o'zimni noqulay his qilaman, chunki men xuddi boshqa operadan kelgandim o'zimni his qilaman-da, o'shaning uchun qani o'zimizni ijrochilar men bilan birga ishlagan o'sha Nasibala yo Kozim Kayumovlar Mansurlar hamma qayerdadir yurishibdi ishlab, lekin kamroq uchrashadigan bo'lib qolganmiz, o'zimni noqulay qilaman, boshqa nima deydi komanda, boshqa kollektivda o'zimni
qanaqangidir yo'qotib qo'yaman. Bir ikki marta bordim yoshlarni orasida yurib, keyin yo'q, menga bu yoqmayapti deb.
87-yilda Ali Hamrayev sizni filmga taklif qilgandi, ani qo'shiqlaringiz bilan Vodillik kelin.
87-chi emas, bu film 83-yil
olgan. 83-da,
84-yil uje ekranga chiqqan, lekin qo'shiqlarini men o'sha 83-yil oxirida yozganmiz, mana shu oktyabr noyabrlardami. Aytaman, 25 yil bo'lgan o'sha qo'shiqlarga.
Endi bu qo'shiqni bugun mana boshqalar ham aytayapti. Bunga munosabatingiz qanday?
Endi men buni tushunaman, chunki o'sha aytayotgan odamlar yoshligida men konsertlarga o'sha Qashqadaryo tomonlarga borganda, balkim konsertda bu qo'shiqni eshitgan, keyin filmda, radioda eshitib, nima deydi, yuragida qanaqangidir hissiyotlar paydo bo'lgan bo'lsa kerak deb, o'sha yoshligidan, qichi bo'lib yurgan vaqtlaridan, o'shancha balkim xavf qilgandir, hozir endi katta bo'lib, o'sha nima deydi, mechta bo'lib qolgan narsani nima deydi, ro'yobga chiqazgan. Men yaxshi qo'shiqlarni aytib o'rganishdim deyman har doim. Endi yuragi yoqqan biz.
Endi tinglovchilarimiz uchun o'sha yomg'ir yog'di degan qo'shiqdan bir satr aytib bera olasizmi? Esingizda bo'lsa.
Yomg'ir yog'di?
Ha.
Hozirmi?
Ha, hozir, ha.
Shu prem telefonda aytaveringiz.
Ha, prem telefonda aytaverasiz,
ha. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qol yutib, ko'ringanda ufqda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, gar almashdi shomga tongimni, olib keldi bu oqshom. Sizlar hozir mana qarshilik keldi.
Yaxshi. Endi rostdan taqdirdan nolimaysizmi endi siz?
Endi yomg'ir yog'dimi o'zi, u yog'ini o'zi deyaverasan.
Ha, o'zi she'r ayt. Taqdirdan nolimaysizmi siz mana o'zingiz?
Taqdirimdanmi? Yo'q. Nima bo'lmagan bo'lsa ham baribir taqdirdan nolimayman, chunki nimanidir taqdir ot qo'ydi, nimanidir yo'qotdim, nimanidir berdi. Yoshlikdan butun dunyoni kezib chiqqan biz, dunyoni ko'rdim. Tomoshabinlarga yaqin bo'ldim. Faqatgina nima deydi, taniqli san'atkor emas, sevikli san'atkor bo'lganimdan juda ham baxtliman, chunki hamma ham bu baxtga erisha olmaydi. Hozir endi bilasiz-ku, hammaga taniqli bo'lish juda oson. Bir ikki marta televizorda ko'rsatsa, endi popularni bo'lib ketgan deydi. Lekin har doim aytaman, yana tomoshabinlarga yaqin bo'lish kerak. Sevikli san'atkor bo'lib qolsang, unda baxtli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hech narsadan nolimayman. Agar endi nimadandir armonlarim bor, nimadandir yo'q, lekin bu baribir taqdir. Men o'z taqdirga ishonib yashayman.
Sevikli san'atkor Kumush Razzakova taqdirdan nolimayman deyapti-yu, mehribon, lekin baribir ham armon bor, ovozida qandaydir nolish nimasi bor. Mehribon.
Endi Kumush Razzakovaning o'zi qo'shiqlarini hammasida bir qanaqadir o'sha mayuslik va g'amginlik seziladi.
G'amginlik. Siz yoqqansiz menga hamisha.
O men sizni qanchalar kutdim. Mana oqsoch, mana bu acı.
Aziz tinglovchilar, muqovasiga 2008 deb yozilgan 12 bob 365 varaqdan iborat kitobni o'qib, tarix tokchasiga qo'yib qo'ydik.
Bu kitob satrlarida quvonchlar bilan birga g'amanduhlar, zafarlar bilan birga mag'lubiyatlar muhrlandi.
Nima bo'lganida ham 2008-yil butun qarama-qarshiliklari, ziddiyatlari bilan birga umrimizning bir bo'lagi sifatida qoladi.
Bu yilda bolalar 1 yoshga ulg'aydi. Yoshlar navqiron bo'ldi. Keksalar umriga yana 1 yil qo'shildi.
Ey muarrix, ushla yozg'ich, bizni eslash shon bilan deb yozgan edi shoir Botu o'tgan asrning 20-yillarida.
Repressiyalar qurboni bo'lgan Botuning mana bu satrlari dasturimizga yakun yasaydi.
Tebranish, yugurish turmushning tuzugi, to'xtalish, yiqilish o'limning uzugi.
Yosh gullar saodat nurida gullasin. Go'zallik, yaxshilik barchasi oldinda.
Go'zallik, yaxshilik barchasi oldinda. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.
Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Bayram sizga quvonch, shodlik, baxt yetsin, aziz yurtdoshlar, aziz tinglovchilar.